lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Fænomenet Vicky Knudsen.
Og noget så eksotisk som Johan Olsen.
Det er sjovt, du brugte ordet eksotisk.
Ja, var det ikke lidt sjovt? Vi skal nemlig i dag, Johan, snakke om eksotiske pattedyr.
Mm-hmm.
For der er mange eksotiske pattedyr, og så vil det typisk ikke være dem, vi forbinder med leve vildt i Danmark, for eksempel. Men det, vi skal snakke om i dag, er de eksotiske pattedyr, der bliver holdt herhjemme. Og at der er snak om en ny positiv liste, og der findes også en negativ liste.
Over hvilke eksotiske pattedyr, man må have derhjemme.
Eller ikke må have. Så det er det emne, vi skal dykke ned i i dag. Og det synes jeg er mega interessant, fordi hvis man bare hører at holde eksotiske dyr,
mm-hmm,
så kommer man også tit til at være sådan lidt fordomsfuld, fordi det tit bliver relateret til noget lidt negativt, at folk har tigre derhjemme i kælderen. Men det er jo meget mere end det, og derfor synes jeg, det er så fedt, at vi i dag har hele to gæster til at snakke om det her.
Niels Brandt, formand for Foreningen Eksotiske Pattedyr. Velkommen til.
Tak skal I have.
Og Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Og Niels Brandt, Foreningen Eksotiske Pattedyr, hvad er det?
Ja, det er jo en forening for alle, som holder eller har interesse for specielle pattedyr, altså det vi kalder eksotiske pattedyr. Det er en forening, der startede tilbage i 88, hvor der var en gruppe af mennesker, der især holdt sildgaber, de små sildgaber, og som ligesom ville gerne udbrede deres viden og sprede det ud. Og der startede foreningen tilbage for knap 40 år siden.
Mm.
Og så senere så er den så blevet udvidet, så den omhandler, eller vi beskæftiger os med andre eksotiske pattedyr end sildgaber. Ja, det kan være alt fra tropiske jægeren til surikater, næsebjørne. Der er mange forskellige slags.
Hvor mange er der i foreningen i dag?
På landsplan er vi, det svinger lidt fra år til år, men vi er cirka 100-150.
Altså, og nogle af dem, du allerede har nævnt, er jo ikke nogen, jeg møder hjemme hos nogle af mine venner. Altså, nu Gunnar med i studiet, som han plejer, dansk-svensk skovhund. Lidt mere et pattedyr, vi møder hjemme i familien Danmarks hjem. En hund, for eksempel, ikke? Men hvad med sådan en som chinchillaen?
Ah, den vil vi nok ikke, den vil ikke rigtig komme ind under det, vi kalder eksotisk. Men altså, det er nok mere lidt over i kæledyrs ligaen, kan man sige. Ikke? Også vores dyr, det er mere sådan, hvad vi vil kalde, vi kalder dem hobbydyr, simpelthen. Det er ikke kæledyr, vi holder.
Definitionen af et hobbydyr?
Ja, det er et hobbydyr, det vil sige, altså modsat et kæledyr, som man ligesom har lidt mere tæt relation til at tage op og kæle og sådan noget, så er vi mere til at prøve at skabe gode levevilkår for dyrene, ligesom mere betragte dyrene, ligesom man kigger på fisk i et akvarie eller fugle i en voliere.
Mm.
I går faktisk meget ud af ikke at tilvende dem berøring og sådan.
Ja, det gør vi. Altså, for eksempel, altså, der er rigtig mange af vores medlemmer, der holder silkeaber. Og det sker jo nogle gange, de får normalt to unger, nogle gange får de tre unger, så kan de ikke rigtig passe den sidste. Og så kunne man jo vælge at håndopmade sådan en, og den vil så blive meget præget på mennesker.
Mm.
Det er vi modstandere af, fordi de bliver fejlpræget, og de er svære at få ind i gruppen igen. Så det er ikke noget, vi anbefaler.
Altså i abegruppen?
I gruppen af aber, de kan ligesom ikke komme tilbage til abefamilien igen.
Nå.
De ser sig selv som en slags menneske, kan man sige, ikke også?
Mm-hmm.
Så artsfæller vil ligesom være fremmed for dem, og det vil være svært at sætte dem sammen igen.
Altså, jeg vil være meget fristet til at blive sådan ven med mit dyr. Altså, hvis jeg med mit kæledyr, ligesom da jeg var barn og havde en hund, vi havde jo et nært forhold. Jeg talte med dyret, gav det mad og kælede med det og sådan ting der. Det kan jeg forestille mig, at jeg ville være svært fristet til. Er man ikke det?
Altså, det er ikke kæledyr, men derfor kan de godt være tillidsfulde. Men det er ligesom på dyrenes præmisser, ikke også? Mm-hmm. Det vil sige, vi kan også sagtens have aber, som når man åbner op, jamen så hopper de over på en og sådan noget, og ligesom mm-hmm. søger kontakt. Men vi tager ikke dem og ligesom tager dem ud, som man vil tage en kanin ud, for eksempel.
Okay.
Så man får jo et eller andet forhold, og de kan jo genkende en, de kan jo kende forskel på folk og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Ja.
Så man har jo stadigvæk et nært forhold, men ikke lige så nært, som man har til et dyr, en hund for eksempel.
Som vi derhjemme kalder ham jo vores pelsbaby, fordi at det er jo der, hunde er nødt til at være nærmest en del af familien, ikke?
Ja.
Men så tænker jeg, hvad med sådan noget, for eksempel hvis nu et dyr bliver sygt, og der skal dyrlæge til, skal I så kunne håndtere de her dyr? Nu er der jo stor forskel på de her dyr.
Ja, det er der. Altså, typisk så er de dyr, vi holder, de er jo, det er jo mindre dyr, som vi godt kan håndtere. Så vi er ikke ude i, at de skal bedøves.
Nej.
Og vi holder jo ikke nogen dyr, der er farlige i den forstand. Jo, en abe kan jo selvfølgelig bide, og det kan de fleste dyr. Vi kan håndtere dem og tage dem til dyrlæge, hvis det er nødvendigt.
Ja.
Men det er faktisk sjældent, at vi har brug for det. Og der er specielle dyrlæger, som tager sig af de der eksotiske pattedyr.
Som er specielt uddannet?
Jeg ved ikke, om de er specielt uddannet, men de har i hvert fald erfaring med det, ikke også? Mm. Altså, det kan være nogen, der også arbejder, hvor de kommer i zoologiske haver og sådan noget. Der er jo nogen zoos, der ikke har deres egen dyrlæge, for eksempel.
Mm-hmm.
Hvor de har dyrlæger udefra.
Men altså, det er vel ikke anderledes hos... Du er jo selv dyrlæge.
Ja.
Er I også med de dyr, I har i zoologiske haver, for eksempel, har forskellige dyrlæger til de forskellige... dyr.
Det er de færreste, der har den luksus at have så mange dyrlæger, så de fleste zoodyrlæger er nødt til at kunne håndtere et meget bredt panel af dyr. Men det er jo rigtigt, at nogle zoologiske haver har dyrlæger, der kun arbejder der, og andre har praktiserende dyrlæger, som jo så bruger den erfaring, de opnår i zoo, til også at kunne hjælpe Niels og hans kolleger.
Hvis man har været forbi nogle af de eksotiske pattedyr i en zoologisk have, så har man også fået sig lidt erfaringer med hensyn til at besøge for eksempel dig, Niels.
Ja.
Hvad er det for nogle dyr, du selv har?
Ja, jeg har jo silkeaber, altså de mindste arter. Der har jeg tre forskellige arter. Så har jeg surikater, hvis du ved, hvad sådan en er.
Ja.
Ja.
Men hvad er en surikat?
Ja, det er jo de der små Timon-nogen fra Disney. I ved,
Løvenes
I
Konge.
Løvenes Konge.
Timon og Pumba.
Ja.
Men jeg har ikke set den.
Små står på bagben.
Nå ja.
Sandfarvet, så lidt striber på ryggen.
Yes. Fræk.
Står og kigger.
Okay. Ja.
De er også inde i...
ja.
Ja, vi har også zoologisk have et desmerdyr, kan man, ja. Er sådan groft sagt i den kaliber.
Ja. Et lille rovdyr, den spiser insekter og så videre. Mm-hmm. Ja. Og så har jeg næsebjørne.
Okay, det lyder jo forholdsvis pladskrævende allerede med de tre forskellige.
Jeg bor ikke i en lejlighed, det gør jeg ikke.
Nok. Nej.
Jeg bor et sted, hvor jeg har ude på landet, hvor jeg har en stor have, hvor der er plads til at lave nogle anlæg. De går jo sådan set i anlæg lidt svarende til noget af det, man ser i zoologiske haver.
Men det må også være enormt tidskrævende. Altså, hvordan startede interessen for dig?
Altså, jeg har jo altid haft med dyr at gøre, ikke også? Sådan fra helt lille, hvor man gik og samlede, hvad man kunne finde i haven, fra pengebid og alt muligt, og på jagt efter haltus og nede i den lokale mose, og den vej, det startede, ikke også? Og så blev det akvariefisk, og så senere, så blev det krybdyr og padder, har jeg også haft i en del år. Forskellige eksotiske insekter, og så til sidst, så kom der det der med aber ind over, som jeg havde en eller anden interesse for. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve, simpelthen.
Det var ikke, fordi du kendte nogen?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke dengang. Jeg ved ikke, jeg hørte også nogle gange for sådan kommende nye medlemmer, at de har altid haft en eller anden drøm om at have en abe. Ikke også?
Mm.
Nu kan man så ikke holde en alene, de skal jo holdes parvis og så videre, det er sociale dyr. Så jeg startede faktisk, og det var før, i dag har vi noget, der hedder negativ liste, altså dyr, man ikke må holde. Da jeg startede, der måtte man i princippet holde alt.
Okay,
ja.
Så flodhest?
Ja. Yeah. Altså, der var en anden lille forening, der ikke eksisterer mere, end de lavede ture, hvor vi var i, jeg var jo på tur i Aarhus, og der var blandt andet en, der havde los og løve og sådan noget, han skulle flaske op for en zoo.
Nej.
Ja.
Nej, altså, jeg tænker, at fordommene kommer ind omkring at holde eksotiske.
Og det her, det er jo fortid, ikke også? Ja. Og det vil sige, det er en god ting, fordi folk skal ikke holde sig noget i dag.
Nej.
Det skal det ikke. Men det var der dengang. Jeg startede så med en anden type abe, noget der hedder en markat, en grøn markat.
Mm.
Kattelignende stor abe, som der faktisk var en del, der holdt os i Danmark, altså privat. Så det var dem, jeg startede med. Det må man heller ikke holde i dag.
En del? Hvad dækker det over?
Det er jo svært at sige, fordi vi har jo ikke... Man kender jo ikke alle, vel? Nej. Men altså, der var i hvert fald en... vi var måske en 50 stykker eller sådan noget på landsplan, der havde noget i den stil.
Okay.
Ja. De ynglede, og de blev... Ja, de blev solgt dengang i en blå vis og sådan noget.
Okay.
Ja.
Mm-hmm.
Så tiderne har ændret sig. Men hvad er der, før vi dykker ned i listerne her? Folk, der ikke har eksotiske dyr, uanset om det er pattedyr eller andre slags dyr, der er jo masser, der... Altså også hunde og katte og større dyr. Der er jo masser, der holder dem forkert. Og langt de fleste dyr bliver måske slet ikke stimuleret nok. Men er der nogle særlige krav til, hvis man har et mere eksotisk pattedyr? Altså er der egentlig skærpet krav hos jer i forhold til, hvis man bare anskaffer sig en chinchilla for eksempel?
Nej, det er der jo ikke. Altså, princippet i dag, om man køber en hund eller et marsvin eller en selgab, der er jo ingen krav overhovedet. Mm. Så alle kan i princippet bare holde dem frit.
Har I så nogle interne krav i foreningen?
Vi har etiske retningslinjer, og vi gør rigtig meget ud af, altså, og når der skal sælges, så bliver jo et overskud nogle gange, og tjekke folk, altså ved de, hvad det er, de går ind til, kan de tilbyde de rigtige forhold osv. Det synes jeg egentlig ikke er noget problem, altså de fleste, de vil heller ikke sælge til et sted, hvor de ikke bliver behandlet ordentligt.
Mm.
Så det går vi meget ind for. Men selvfølgelig, vi har jo ikke kontakt med alle, der holder de dyr der. Der er ikke nogen regler, som sagt.
Mm-hmm.
Det er der ikke.
Nå, det er vildt nok,
yeah.
Tænker jeg umiddelbart. Men altså, generelt er der jo meget snak om kørekort til mange slags dyr, uanset om de lever lidt mere forvildet eller i ens egen varetægt. Men Mads, hvad når det kommer til zoologiske haver? Der altså, antager jeg næsten, at der må være nogle krav, altså til de eksotiske dyr.
Ja, fordi når vi snakker zoologiske haver eller zoologiske anlæg, så, som det hedder, så er der et helt klart regelsæt og op til flere bekendtgørelser, der fortæller, hvordan det skal foregå. Men når vi snakker privates hold, så er der ikke, så er der kun den bekendtgørelse, som hedder hold af særlige dyr, som handler om, hvilke dyr du ikke må holde.
Mm.
Og jeg tror, det er noget af det, vi kunne måske tale om, er jo, at der er jo mange mennesker, som holder alle mulige dyr. Og startende med hunde og katte og kanariefugle, og så over i det meget eksotiske, som Niels repræsenterer. Og jeg tror ikke, der er grund til at tro, at de sidstnævnte er dem, der er dårligst til at passe de her dyr. Så faktisk på tværs af alt det her, så kunne det være fornuftigt at have noget mere regulering, og måske endda det her kørekort, som du talte om, så man sikrer sig, at folk, uanset hvad de er, de har, kan finde ud af at arbejde med det.
Logisk tænker jeg også, hvis man bruger så meget tid og energi på at have nogle eksotiske dyr. Og det er jo bare min egen lille holdning op i hovedet, hvad jeg normalt vil tænke. Så har man sat sig ind i tingene, så har man nogle erfaringer, så gør man sig rigtig mange overvejelser, før man får for eksempel silkeæber eller surikater. Så jeres surikater inde i Københavns Zoologiske Have, der er nogle helt specifikke krav.
Det er der ikke. Der er krav til, hvordan den zoologiske have skal behandle sin dyrebestand osv.
Ja.
Der er ikke i Danmark krav, artspecifikke krav til for eksempel, hvordan man skal adfærdsberige, eller hvordan man skal fodre, eller hvor stort anlægget skal være. Det skal bare, det hedder i zoologiske haver, så skal de passes efter deres behov, og der er nogle uddybninger af det. Og det skal man selvfølgelig også som privat i forhold til dyreværnsloven, hvor man skal beskytte dyr mod ulempe og angst og alle de her ting. Men der er ikke nogen regler, der peger på, at det skal have så meget plads, eller skal fodres på den eller den måde.
Du skriver i bladet Eksotiske Pattedyr fra december 25, Niels,
ja,
at I jo selvfølgelig også bliver mødt med en skepsis, der siger, hvorfor holde så nogen overhovedet? Hvad er det, I har gang i? Bla, bla, bla. Og så skriver du så fint, jeg tror ikke, at mennesker, der holder hund og kat eller fisk og fugle, får dette spørgsmål lige så ofte. Altså, hvorfor har du en hund?
Nej.
Eller hvorfor har du en fisk?
Ja.
Ser man en papegøje i et lille bur, går snakken nok mere på, hvad den kan sige, end på, hvorfor har den ikke et bur, der er stort nok, til den kan flyve?
Jamen, det er jo det.
Det er så meget fint billede. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
Jamen, altså, vi oplever jo, at folk bliver helt overrasket over, at der er nogen, der holder, for eksempel silkeaber, at man må holde med det hele stadig, ikke også? Men man er så vant til at se en papegøje i et bur, ikke også? Så det er slet ikke noget, der folk de stusser over det, eller stiller spørgsmål, hvorfor vil du have en hund, eller de andre ting, som jeg nævnte, ikke også?
Mm-hmm.
Så der skal vi ind til det og forklare, hvorfor er det? Men det er jo, fordi man bliver jo fascineret af en eller anden dyregruppe, ikke også? Og hvis man er fascineret af en silkeab, så er det svært at erstatte den med et marsvin. Mm. Altså, det er ikke helt det samme. Det er det bare ikke. Der er mange flere ting, vi kan komme ind på med silkeaber. De har mere interessant adfærd, synes jeg, for eksempel, ikke også? Og så hele hobbyen i sig selv griber jo om sig, fordi vi går jo op i og ja, så bliver det jo nærmest, vi bliver sådan nogle små handymænd, der skal bygge vores egen voliere, for man kan jo ikke købe de der store soanlæg der. Mm. Så det er jo materialevalg og vi går og nørder her, hvad skal vi finde på at berigelse hele tiden? Ikke? Også man går egentlig hele tiden og tænker lidt, hvordan kan vi gøre det bedre, og snakker sammen, og på den måde, så bliver vi jo bedre og bedre, og det er det, vi prøver at brede ud i vores blad også.
Der er også nogle bedre, nogle temmelig fede anlæg inde på jeres hjemmeside, og vi var inde og nørde lidt på det der, altså. Der er virkelig nogen, der bruger utrolig meget tid og virkelig meget plads også.
Jamen det er der. Det er for nogen deres liv, ikke også? Mm.
Ligesom at man ikke så tit får spørgsmål, hvis man har en hund eller en papegøje, så er det lidt det samme, når eksotiske dyr undslipper. Altså en ting er selvfølgelig, hvis det er et potentielt farligt dyr, så får det meget opmærksomhed. Men det er også det, du siger, det har I jo ikke så tit. Men det er lidt nemmere for aviserne at hoppe på, hvis der er en abe, der er stukket af, end hvis...
Ja, hvis en
der
hund er rendt væk.
Der er flot, ja. Eller en hund, der er rendt væk. Ikke? Altså, ja. Så er der nogle dygtige, gode grupper, der gør alt for at hjælpe med at finde hunden eller papegøjen, men det får ikke så meget opmærksomhed, så der er også et eller andet, der gør, at det bliver sådan dragende for os. Altså, det er jo lidt ligegyldigt, om det er private eller større institutioner. Hvis en kænguru stikker af, så er det den under fløjt med spændende.
Ja.
Altså, i forhold til, hvis det er en papegøje. Men... I må da også opleve, at nogle af de her dyr er eminente til at prøve at bryde ud, selvom I laver nogle virkelig gode anlæg, når man selv skal lave dem.
Altså, det prøver vi selvfølgelig at undgå, men altså, jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har da hørt om nogen, der havde nogle tilgaber, der slap ud. Altså noget dårligt net eller et eller andet, hvor de kunne lige klemme sig ud, ikke også? Men typisk så, hvis man holder åbent, så søger de faktisk tilbage igen. For det der med at gå og jage et net ude i haven der, det er umuligt. Ja. Det kan man ikke.
Nej.
Altså, de skal lokkes tilbage, det skal de.
Så de vil gerne tilbage til
De vil flokken. Gerne tilbage, og de har jo en eller anden form for en voliere, og så har de en sovekast, en plads over i, så de søger tit tilbage der igen.
Nå,
ind
og sove.
Ind og sove i kassen.
Men jeg tænker også, hvis man er flokdyr, og så kommer væk fra sin flok, så vil man gerne...
Ja.
Tilbage, hvis man kan finde tilbage.
Mm. Det vil de meget gerne.
Ja. Men nu der jo, altså, det er jo fordi, der er en positiv liste på vej fra EU.
Det ved vi ikke, om der er, vel?
Nej, vi ved det ikke. Det er noget, der har været undervejs i rigtig mange år. Det meste er 20 år, tror jeg.
De er i andre lande, ikke? For eksempel Holland har en positiv liste.
Holland og Belgien har indført positive lister.
Og en positiv liste lyder jo ret positivt. Men kan du ikke lige forklare, hvad en eventuel positiv liste er?
En positiv liste, det er typisk en meget kort liste over arter af dyr, som private må holde frit.
Mm-hmm.
Det vi typisk har set, det er på pattedyr og måske også krybdyr. Det er ikke så meget ind i, men i hvert fald i pattedyr.
Og du siger en meget kort liste?
Det er en meget kort liste. Altså, det er typisk det, vi vil kalde almindelige familiedyr og hobbydyr. Ganske få gnaverarter. Jeg fik lige en mail i forbindelse med, at jeg skulle herind fra en i bestyrelsen, og han har meget med gnaver at gøre. Der findes jo et hav af forskellige gnaver. Og der var de, hvis de Holland, der havde de jo sat, og det er jo det, der er lidt mystisk, de havde fået sat en art hamster på, en dværghamster, og det var faktisk den vanskeligste, der var at holde. To andre, der var ret nemme at holde, ja, de var så ikke på. Så det er også det der med den der logik der. Men der er så en række af dyrearter, som private må holde frit.
Mm.
Og lige nu, der har vi rent faktisk en negativ liste.
Ja, sådan som den danske lovgivning er nu, så er der i stedet for det her en liste over de dyr, man ikke må holde. Og det er jo lavet ud fra dyr, der er farlige, så de kan være til fare for andre, og dyr, hvor man ikke vurderer, at man kan holde dem ordentligt. Mm. Det er det, der ligger til grund for den liste, og den er ret omfattende, og den starter jo med, at man ikke må holde valer og elefanter osv. Det siger måske sig selv, men det skal jo stå et eller andet sted.
Jeg har altid drømt at have en blåval med haven.
Størst af alt
er blåval. Nok, så man har simpelthen også bare taget alt med.
Man har inkluderet alle de ting, som er forbudte, men dermed er det, der ikke er nævnt på listen, jo tilladt. Og når vi snakker om, hvor mange forskellige dyr der er, så bliver en positiv liste i min optik nemt for smal, fordi man siger, hvad er det, vi har lige nu, hvad er det, vi kender, og dermed udelukker man måske noget, som der ikke vil være nogen problemer i. Så jeg synes personligt, at den danske lovgivning er fornuftig, fordi hvis jeg må sige det, så handler det her jo om tre ting. Det handler om, vi må ikke risikere, at nogen holder nogle dyr, som kan være farlige for andre mennesker. Mm. Vi må ikke risikere, at det sker, at der bliver holdt dyr, som ikke kan holdes forsvarlige i forhold til dyrenes velfærd. Og så må vi ikke risikere, at det dyrehold går ud over de vilde bestande. Det er de tre ting, man skal opnå med lovgivningen, og det kan man i min optik godt opnå med negativlisten, altså forbuddet. Det behøver man ikke at lave en kort eller lang positiv liste for.
Men vi har da vel heller ikke i Danmark problemer med at hobbydyr pludselig er blevet en invasiv art. Invasive arter, de kommer jo typisk fra hvad hedder det, kommerciel brug. Det kan være mink, for eksempel, eller de kommer fra store, fede tankskibe, der...
Ja, det er rigtigt nok. Ja, det har vi ikke i Danmark, men det har vi jo i Europa. Og det er jo et af de bekymringspunkter, der
vi
også kunne nævnes. Du kan nævne katte, men de har så været her i en eller anden stamform tidligere. Men hvis du tager til England, for eksempel, så kan du se Munchak-hjorte, du kan se Bennett's Wallaby, altså brunhalset kænguru, som lever vildt ude i terrænet. Hvis du tager til Sydeuropa, så kan du se alexanderparakitter og munkeparakitter, henholdsvis fra Asien og Sydamerika, som findes i kæmpe flok i byerne.
Ja.
Og det er jo umiddelbart eksotisk, men de fortrænger jo andre hulerunearter der. Så, ja. Så man må sige, at de her hobbyhold har givet problemer, og derfor er der også grund til at have fokus på dem. Men det behøver man jo ikke. Et dyr på en positiv liste kan jo lige så godt slippe ud og kolonisere.
Ja.
Mm-hmm. Er der nogen af de dyr, der er nu i eksotiske dyr, som ikke er fra et allerede eksotisk hold af dyr? Får man nogensinde vildt dyr?
Nej, det gør vi jo det gør vi jo faktisk ikke. For alle de arter, der er ikke primater, aber, der har været importforbud i, ja, jeg ved ikke hvor lang tid tilbage, 60'erne har været til Danmark. Så vi har slet ikke brug for de der dyr, så der kommer ikke nogen vildfangende dyr. Plus at folk vil helst have dyr, der er opdrættet i fangenskab, fordi de er typisk, de kan ikke have de samme sygdom med, de trives bedre, der er ingen interesse i det, og der er ikke noget af vildfangende dyr i hobbyen.
Ja, Mads?
Jamen, det er jo igen, ligesom før med de invasive arter, så bor vi et godt sted i Danmark, fordi det er sådan set, det er enig med Niels i, det er der nok, der er nok smule dyr i Danmark, men det er nok ikke ret mange. Men på verdensplan er det her jo et kæmpe problem. Mm. Altså, efter våben, narko og mennesker, så kommer illegal handel med dyr ind lige der, som den største handelsvare, og det er et kæmpe stort problem. Det må det her jo ikke sætte i fare. Det er derfor, jeg nævnte som den tredje ting, at det ikke må gå ud over de vilde bestande.
Mm.
Så jeg er enig, det er ikke noget stort problem i Danmark, men på verdensplan, der er det desværre.
Altså hvis vi nu bare holder os til Europa, for eksempel, er der overhovedet nogen vilde dyr, det er tilladt at fange og tæmme af pattedyr, for eksempel?
Du tænker du på, at på lokale arter, det er de fleste steder i Europa, er det ikke tilladt at have de lokale arter, men det er jo heller ikke tabet af arter i Europa, vi er op imod her. Det er jo, når vi snakker sildgaberne, så kommer de fra Sydamerika, og så sent som sidste år var Zoologisk Have involveret i en afsløre en smugleraktion af den gyldne løveabe, som er en af de sådan meget karismatiske arter der, som til trods for alle mulige forbud var blevet taget ud af Brasilien og flyttet med en båd til Vestafrika, hvor den så blev spottet. Så det sker altså, men det er ikke, fordi det er de lokale europæiske arter, typisk.
Hvad siger du, Niels?
Altså, der er dyrehandler i Europa, som får dyr ind, men det er et fortal, ikke også? Men altså, de vi holder, der er så meget opdræt, så der er ikke noget problem. Men der kommer forskellige gnaver ind, for eksempel. Det har jeg da hørt om i hvert fald. Og der har været noget æren også og sådan noget.
Altså europæiske dyr?
Dyr fra ude fra Europa, som kommer til Europa.
Mm-hmm.
Men det er meget få, fordi der er så mange restriktioner efterhånden. Og for eksempel import af fugle, det er helt lukket. Men ude i verden, der, som jeg sagde, der eksisterer den der vilde handel med dyr.
Ja.
Det gør den jo.
En eventuel positiv liste. Hvis nu den kom, nu siger den formodentlig vil være rigtig kort.
Yeah.
Vi kan se, hvordan den ser ud, for eksempel i Holland, som har en positiv liste. Men I kan vel ikke vide på forhånd, hvad der egentlig kommer på den?
Nej, vi kan jo kun se, hvad der har været nede i Holland og i Belgien af positive lister. Men altså, man skal jo tænke på, hvad er grunden til, at man skal have en positiv liste? Det er jo for, at man skal være sikker på, at folk, de dyr, de har, at de bliver holdt korrekt.
Mm.
Og at forbyde dem, ja, det er jo lidt ligesom, hvis folk kører vanvidskørsel, så forbyder man jo ikke hurtige biler. Altså, så laver man højere straffe, eller man lærer folk at blive bedre til at køre bil, og så videre, ikke også? Der er ikke nogen, der ved, som sagt, hvad den der positiv liste skal blive til, hvilke arter, der kommer til at være der. Men man frygter jo, at den bliver meget ulogisk. Det er jo meget svært. Det er jo kæmpe, rigtig mange arter, som skal vurderes, om er de tilladt, skulle de være tilladt at holde eller ej.
Mm.
Så bliver det sådan meget tilfældigt, hvilke arter, der vil komme på, eller ikke?
Mm.
Den virker ret tilfældigt, når jeg sidder med den her. Jeg har listen foran mig.
Hvad for en liste?
Ja.
Hollandsk.
Den hollandske
positiv liste.
Ja.
Den der kinesisk dværghamster, det er jo notorisk umuligt dyr at holde. Og de er virkelig svære at have med at gøre. Men man må gerne have en mus. Altså mus musculus, den helt almindelige.
Ja.
Vandbøffel er også i orden.
Ja.
Kamel. Ged, hund, selvfølgelig. Lama, alpaka, kan man også have. Havesyvsover. Algerisk ørkengærbil.
Ja, det er sådan en lille gnaverart.
Okay, Rattus norvegicus. Brun rotte.
Ja. Er der nogen i jeres forening, det er bare
der holder rotter? Nej,
der
det er
har
der
brun
ikke.
Rotte.
Nej, det har jeg ikke hørt om.
Fordi det er også bare, fordi det er sådan et udskældt dyr. Så ja, al ære og respekt til rotter, vil jeg bare lige sige her. Men jeg er simpelthen så svært ved at se nogen ting. Nu skal jeg holde et eksotisk dyr. Jeg tror, jeg tager brun rotte og husmus sammen. Nå, godt så. Mads, du sagde jo selv, at positivlisten, altså... ikke nødvendigvis var en god ting. Men hvis du nu skulle lave en positiv liste...
Det er jo ikke helt usandsynligt, at Mads vil være... Hvis den kommer, at Mads vil være blive trukket ind i sådan en panel, der skal lave sådan en. Det er jo ikke usandsynligt,
at du lige bliver hede i armen. I hvert fald gør det inde i Zoologisk Have.
Mm.
Ja, det kunne...
Hvordan ville din liste se ud?
Jamen, som jeg sagde før, så ville jeg jo helst undgå at lave en positiv liste, fordi jeg synes, vi opnår målet med negativ listen. Mm. Fordi målet er, for mig at se... et, at sørge for, at folk ikke holder noget, der er farligt.
Mm.
Der er flere tiger i USA, end der er ude i naturen.
Ja.
Det kan man ikke i Danmark, for de står på negativlisten.
Mm.
Store rovdyr er farlige, det må man ikke holde. Slut. Så handler det om at passe dyrene ordentligt, sådan så velfærden er i orden. Mm. Det kan man aldrig lovgive. Det er jo selvfølgelig nogle dyr, der er meget svære at passe. Dem kan man lade være at sætte på en liste. Men grundlæggende handler det om, at folk skal lære at passe dyrene. Og det kan man hjælpe dem til. Mm. Det kan sådan en forening hjælpe til. Det kan pasningsvejledninger. Det kan litteratur, samarbejde hjælpe til. Og så handler det om, at det, som vi talte om før, den illegale handel, det må ikke gå ud over de vilde bestande. Og det er der jo noget andet lovgivning til at håndtere i forhold til Washington-kommissionen, ja, CITES, import, eksport, alle de her ting. Så jeg vil... synes, det var en dårlig idé at lave de lister. Og hvis jeg skulle være med til at lave dem, så ville jeg lave dem så brede som overhovedet muligt, fordi det, som erfaringen jo også viser, ikke rigtigt på pattedyrområdet, men hvis vi snakker padder og krybdyr, og det er derfor, den tyske zooverden i de her dage er meget op på barrikaderne imod positivlister, det er jo faktisk, at privates hold af de her dyr har hjulpet til avlsprogrammerne og hjulpet til at bevare arter, fordi man gennem dygtige private opdrættere kan få et meget, meget større antal dyr, og dermed større netværk og større avlsprogrammer, og hvor de faktisk går ind og gør noget positivt for arterne. Mm.
Jamen, det er jo fantastisk. Er det dit indtryk, at den holdning er sådan generelt blandt dine kolleger?
Ja, det tror jeg, fordi de fleste i den verden, de har jo bedre føling med også privates hold af de her dyr, end den almindelige borger.
Mm-hmm.
Men der er jo brødende kar alle vejen, og det er jo det lovgivningen, det samme nu snakker om hurtige biler osv., det er jo langt de færreste, der kører på den måde. Og lovgivningen skal jo være der for at undgå det her. Og med far for at gå ud af en tangent, så har jeg i tidens løb været med politiet ude i en hel del sager omkring dels folk, som holdt dyr, de ikke måtte holde. Og det her fra los til bavian og sådan noget. Så der er jo folk, der gør det, men også, hvad skal vi sige, dyrevelfærdssager, altså vanrøgte dyr. Og det sidste er jo ikke de eksotiske dyr. Det er jo ikke dem, folk ikke holder. Det er jo langt højere grad heste eller hunde eller katte eller sådan noget. Så jeg er nødt til at adskille de her ting. Og det er derfor, jeg har meget vanskeligt ved at se, at den her positive liste vil være et nødvendigt lovgivningsmæssigt redskab. Nej. Kunne jeg lige vende tilbage til det med vanrøgte dyr? Fordi det lyder som, det er jo meget dramatisk, og i min erfaring med det, efter at desværre have set en hel del tilfælde, det er, at der er uendeligt få, som gør det her med vilje. Der er nogen, der har sat et kanonslag fast til et pindsvin og sådan noget.
Ja.
Det er meget, meget, meget få, og det kan vi nok aldrig komme til livs. Så er der uvidenhed, som nogle gange fører til nogle ulykkelige tilfælde. Det er jo typisk folk, der lige starter, og det er typisk folk, der ikke har... har, altså det er ikke de her fancy dyr, fordi det har man ikke råd til. Man går ikke ud og bygger et stort anlæg til silkeaber, uden at sætte sig ind i det. Mm. Og så er der, og det er desværre den største gruppe, det er folk, der har en eller anden derut. Og det er det, vi ser på tværs af dyrearter. Folk, der enten pludselig ikke har pengene, eller er blevet skilt, eller er gået rabundus på en eller anden måde, og kommet til skade, og så bliver dyrene ikke passet, og så kommer man ud, og så er de sultet, eller blevet ikke blevet beskåret, eller ordnet, eller et eller andet.
Det, eller har formeret sig helt vildt.
Eller sådan noget, ja. Og det er jo ulykkelige skæbner, ja. og det er, uden at være en kæmpe gruppe, så er det langt den største.
Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis værre, hvis det er silkeæber, end hvis det er katte.
Nej. Og hvis man tager i betragtning, hvor mange katte der er, og hvor få silkeaber der er, så er sandsynligt for at løbe en kat jo væsentligt større. Og igen, der er en, vil jeg tro, en tendens til, at de folk, der kaster sig over, så nu jeg kender ikke Niels her, men hvis man kaster sig over det med den entusiasme og den investeringsvillighed, så tror jeg faktisk også sandsynligheden er større for, at man lægger energien i det, end hvis man har fået en kattekilling af genboen.
Ja, netop.
Men vi bliver også hele tiden klogere på, både hvordan man skal holde sin familiedyr og hobbydyr, eller om de er eksotiske, eller nogen, vi har haft i årevis, så bliver vi heldigvis klogere og kan lære fra os og til hinanden, eller finde ud af, når den måde, vi har gjort med hunde eller heste, eller whatever, det er måske ikke så hensigtsmæssigt. Måske bliver det endnu bedre med noget positiv forstærkning for til negativ forstærkning, der engang var meget udbredt, men det har I vel også oplevet i foreningen, Niels. En ting er, at der er sket rigtig meget med reglerne og hvilke dyr man holder og sådan noget, men jeg tænker også, at I lærer enormt meget hinanden.
Absolut. Altså, der er jo sket, nu har jeg ikke været med de sidste 40 år, men jeg har da været med de sidste 25 år cirka, ikke også? Og der er der sket rigtig meget, især fra 40 år siden, der er sket, altså praksis og viden, den er blevet meget, meget bedre, ikke også? Så vi er jo selvfølgelig blevet klogere, og vi forfiner tingene hele tiden, ikke også? Fordi det er noget, folk de virkelig går op i. Det er det.
Og det samme med zoologiske haver.
Der var også, ja, det kan man jo også se, hvis man går 40 år tilbage i zoologiske haver, så er der også sket meget der.
En kæmpe, kæmpe udvikling.
Ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du passer de her dyr. Altså, hvad de skal spise, hvad deres hverdag er. Fordi jeg virkelig nysger, jeg aner intet om det der. Men før vi gør det, Vicky, har du fundet en lyd, eller har du dovnet den her henover? Du har fundet en.
Det er Jørgen, der har sendt den her.
Hvad fanden er det?
Skal I have lov til at gætte med det samme for en gang skyld?
Gud, vi laver om på reglerne.
Hold op.
Altså, det er fordi, det er 2026 nu, så nogle gange skal vi være lidt vilde og våge.
Okay, sindssygt.
Hold da.
Okay, ja, ja. Er der nogen, der har et bud? Har du et bud?
Nej, den er jo svær, den der. Noget fugl noget, tænker jeg.
Du tænker fugl?
Ja.
Mads?
Ja, jeg tænker også fugl. Jeg tænker måske, ja, det lyder som en fugl, der imiterer et eller andet. Så en papegøje eller en stær eller sådan noget.
Wow. Okay, jamen det kan jeg sgu godt. Jeg har faktisk den eneste gang, en af de få gange, jeg har gættet et dyr over de her 5 år, det var faktisk en lyrebird. Fordi det lød simpelthen så sindssygt, at jeg tænkte, okay, det er det eneste dyr, der kan sige sådan der. Men denne her, I siger fugl begge to? Jeg siger, det er pattedyr. Så er jeg ude i, det kunne være et eksotisk pattedyr. Jeg tror, det er en lille bitte bæver.
Er ikke en kæmpe stor en.
Nej.
A little bitte bæver. Det er en fugl. Det er en, på dansk, båndet natugle, en bird owl, fra World Bird Sanctuary. Og det er simpelthen Shakespeare.
Uglen hedder Shakespeare?
Ja.
Okay.
Men som passer rigtig godt ind i programmet i dag, fordi hvad jeg kan forstå på det, så er det jo altså et rehabiliteringscenter for fugle. Ja, så den har været lidt præget af mennesker, den her Shakespeare, så i stedet for ligesom at blive sat ud igen, så er den ligesom blevet ambassadør-ugle hos dem.
Nå, sådan der.
Så det er Shakespeare, der siger.
Det overhovedet ikke, det lyder som fugl. Det er vildt.
Så hvert år, når det ligesom er altså, den tid på året, hvor man skal sidde og tude og lede efter en mage, der sidder han og gør det til de mennesker, der nu arbejder der i stedet for.
Nå.
Ja, Shakespeare. Men altså, man kan se på videoen, har han et dejligt stort anlæg, selvom han helst bare vil.
Ja.
Charmeret menneske. Tak for den, Jørn. Den var genial. Har du en lille videnskabsnyhed?
Det har jeg. Og det ligger så heldigt, at den ligger lidt op af sidst du var her, Mads, og tale om store katte. Vi skal tale dog om de lidt mindre. Jeg har givet den her videnskabsnyhed overskriften, hvem har lukket katten ind? Man har længe troet, at huskatten Felis catus oprindeligt kom fra den afrikanske vildkat Felis lybica lybica. Og de første huskatte kom fra Levanten. Det er den del af Mellemøsten, der ligger ud mod Middelhavet. Det skulle være sket for ca. 11.600 år siden. Men som sædvanligt er historien heldigvis ikke så simpel. Forskere fra Rom Tor Vergata Universitetet, ja det hedder det, i Italien, har set på DNA fra omkring 90 katte fra arkeologiske udgravninger, samt nogle moderne misser fra forskellige steder i verden. Den ældste kat var over 11.000 år gammel, og den yngste er død for nylig. Den ældste kat, de kunne finde, der var i familie med den afrikanske vildkat, var kun små 2.200 år gammel, og fra Sardinien. Alle tidligere katte kom fra Felis sylvestris, som er den europæiske vildkat. Der har altså været katte tæt på mennesker i tusindvis af år, før Felis catus blev familiedyr. I Kina, og den her den synes jeg er interessant, i Kina har andre forskere fundet samme mønster. Arkeologiske udgravninger viser tilstedeværelsen af Prionailurus bengalensis. Lad mig være fred, Vicky.
Jeg er så glad for, at der er sat latins navn.
Ja, men hvorfor hedder det ikke bare Felis alle sammen?
Jeg har svært ved alle, medmindre det er bubo, bubo eller bufo, bufo.
Bufo,
så det er bare rigtig dejligt at høre dig kløjs lidt i et latins. Sig lige en gang til. Nu.
Prionailurus bengalensis. Leopardkatten. Nej. I områder, hvor mennesker har boet. Så forskerne mener, at de primært har været tiltrukket af gnavere, der levede af menneskeaffald. Så man finder altså de her efterladenskaber, de her, eller knogler efter de her katte, i områder, hvor der er mennesker. Så man siger, de har nok været og levet i samme sted. Leopardkatten har dog aldrig været domesticeret, siger forskerne. Den domesticerede kat, og det har den europæiske heller ikke. Men de har alligevel færdes i områderne, fordi der har været mad, gnaver specielt. Så den domesticerede kat kom først til Kina af Silkevejen fra omkring 1300 år siden. Og leopardkatten, den luskede så tilbage til sit naturlige habitat.
Ej, det er sjovt, hva'?
Ja, det er sjovt. Og det er ny forskning, fordi der, jeg har set de her diskussioner om, ja, men kattene, det er jo nok egypterne og alt det der. Sådan. Men det viser sig altså, at vi har haft en lang historie med katte, der bare har været tæt på mennesker. Og så har de ellers bare levet af, de er ikke blevet domesticeret.
Nej.
Så de har været de første domesticerede katte, det er de der, ja, vi ser dem jo også på alle, på faraoerne og egypterne og det der, men det har været de afrikanske. Det var de eneste, der gad at blive bare nogle gange ligge på skødet.
Ja, ja, men altså, det er også derfor, jeg plejer at sige, at det samme med hunden er dem, der ligesom har valgt.
Ja.
Et samarbejde med os, eller ikke et samarbejde for
katte, det er sgu ikke et samarbejde. Nej, det er en vej.
En udnyttelse er også så.
Det er grovt, det hedder en parasit.
Men det er meget sjovt, fordi da jeg var i Gambia, det er jo så allerede forrige år. Men det er også lige meget. Der er jo gambiansk kæmperotte. Altså, hvis der skulle være dyr, jeg gerne ville have som eksotisk pattedyr, så skulle det være en gambiansk kæmperotte.
De er ikke nemme at holde inde.
Nej, det kunne jeg godt forholde mig.
Har du set eksempler på folk, der har besøgt?
Jeg kender nogen, der har haft dem. De er udbryderkonge, og de kan knave igennem alt.
Ja, det er ligesom almindelig brun rot.
Mere, men altså, så, de knaver mere.
Jamen, det er det, jeg tænker. Hvis du tager en almindelig brun rot, den kan blive ret stor, men den kan komme igennem, altså, så et lille hul her, og den kan knave igennem så meget materiale. Så jeg tænker, hvis man forstørrer den til en gambiansk kæmperotte, så må det være helt absurd.
Hvor stor er en gambiansk kæmperotte?
Det ved jeg ikke, hvor stor. De er meget store, men pointen var, at jeg så kun en død, og jeg blev altså ellevild, selvom den var død, og det var sådan ikke så stor en af dem. Ja. Men hvor stor kan det blive? Op til 90 cm lang.
Hold da kæft. Der
er det må være med halen.
Ordentlig børste,
ja. Men stadig dobbelt så stor som en... Nej, men det er stadig stor, den her, der lå. Ja. Men de, og så er de lidt nuttede, og så er det jo dem, man har jo trænet dem til at finde bomber og sådan noget.
Ja.
De er jo sindssygt kloge, ligesom andre rotter og gnæver for den sags skyld. Så de har jo også reddet rigtig mange menneskeliv, kan man sige. Men det var bare lidt sjovt med det, leopardkatten.
Så kloge kan de ikke være, fordi der havde så de nok sagt, det job, det gider jeg ikke.
Nej, for de finder dem jo før, de dør jo ikke.
Forhåbentlig.
De er for kloge. Nå, men ikke desto mindre. Så pointen var bare, at der var det ene sted, vi boede, der sagde de, at jeg kunne være, jeg var heldig at se den ude ved mødingen, fordi de jo ellers ret sky og sådan noget, men der var det simpelthen en køkkenmøding, hvor de kom. Der kom en, den samme, hver aften, for at finde sig lidt mad. Og det er jo bare sjovt at tænke, at det ikke er anderledes i dag, end det var. Altså dengang med, om det var gnaver eller nogle rester eller et andet. Men når her er der nogle mennesker, det er fedt, der er mad.
Ja.
Og så kan man rent faktisk komme til at se et vildt dyr, man ellers ville have virkelig svært ved at opsøge.
Ja, ja.
Helt tæt på, fordi nå, der er en køkkenmøding. Fedt.
Du lytter til Vildt Naturligt, og i studiet har vi dig, Niels Brandt, formand for Foreningen Eksotiske Pattedyr, og Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Og vi taler om eksotiske pattedyr, vi taler om hold af eksotiske pattedyr, vi har talt lidt omkring regler og positivliste og etiske retningslinjer. Nu bliver jeg nysgerrig efter, du har silkeaber, vi talte om det lige i starten af udsendelsen, ja. Så silkeaber, og hvad var de andre?
Så har jeg surikater,
yes.
Og så har jeg næsebjørne.
Og hvad giver du dem at spise?
Ja, det er jo forskellige dyregrupper, så...
Næsebjørnene?
Ja, næsebjørnene, de er jo sådan lidt altædende, faktisk. Så de kan både spise kød, det vil sige daggamle kyllinger og mus, men også hundemad, også frugt, insekter.
Mm.
Brød tit insekter som berigelse til at sprede i anlæg osv. Så de spiser lidt af hvert.
Så berigelse...
Berigelse, det vil sige, fylde deres hverdag med et eller andet, så de ikke bare ligger og keder sig.
Mm-hmm.
Så de får udbrugt alle deres evner, kan man sige.
Mm. Ja. Hvilke insekter giver dem?
Det kan være alt, men typisk så er det måske sådan nogle store melorme i den stil, som man nemmere få fat i.
Ja.
Som man nemmere sprede, og de vil gerne grave efter dem og sådan noget.
Ja.
De er i øvrigt også gode til at spise dræbersnegle.
Nå?
Virkelig?
Ja.
Ej, nu skal du lige passe på, Niels. Nu er der en hel masse derude, der gerne vil have fat i en næsbjørn.
Ja, det kunne godt være, jeg ikke skulle sige det.
Jeg har 500 medlemmer i næste uge. Ja.
Okay, så du samler de her snegle?
Nej, jeg samler ikke snegle.
Okay.
Jeg ved, de spiser dem.
Okay.
Det gør græske landskildpadder også. De er bare ikke så gode til at give mere kløjs i dem i stedet for.
Ja.
Så,
Og skulle der komme en rotte ind til næsbjørnene, så, så bliver de også nakket.
Nå, okay.
Hvis de når at
falde. Det gør de, ja.
Så de er bad, altså, jamen jeg tænker, jeg skulle lige til at sige, ud over dræbersnegen, der kommer jo sikkert også noget ind, der skaber naturlig berigelse en gang imellem.
Ja,
om det er en natsværmer eller en dræbersnegen eller en rotte.
Ja.
Nå, så de er benhårde. Hvad med surikaterne?
Surikaterne, det er jo insektæder, så det er også lidt over i noget daggammel kyllinger. Det spiser de faktisk også. Ja, det er jo ikke et insekt, men det spiser de også. De får også masser af insekter som berigelse. De får også lidt frugt og grønt. De spiser også noget som kattemad.
Okay.
Og silkeaberne?
De får typisk grøntsager og frugt. Og så får de også lidt insekter. Og det er jo noget med at fodre på forskellige måder. Altså forskellige typer af foder. Det kan både være for at have forskellige konsistenser. Også forskellige størrelser. Altså det kan være at give dem hele frugter. For at de ligesom skal bearbejde det lidt. Det bruger jeg faktisk også nogle gange til surikater. Altså giver dem en hel vandmelon. Og laver et lille hul. Og jeg bruger mig egentlig også til næsbjørn nogle gange. De er så tof, så de gnaver, de krasser selv hul i vandmelonen, så får de det der ud som berigelse. Det er dyrene egentlig ret nemme at passe. Det er jo ikke ligesom en hund, kan man sige. De er jo, ja, de kræver, man skal vide, hvad de skal have. Men man kan i princippet fodre dem en gang om dagen. Og så, de går jo ikke og savner mig derhjemme nu her.
Nej.
Det ved du ikke, Niels.
Det
kan godt være, at de gør det.
Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke.
Men så skider de jo også i buret.
Ja, så er der selvfølgelig noget rengøring. Man prøver at holde det sådan, så man kan, at det er nemt at holde rent. Simpelthen, ikke? Men de dyr, der går udenfor, det er jo næsten, der går det næsten til af sig selv. Der bliver lidt rengøring, men når man har et stort anlæg, så forsvinder det simpelthen af sig selv. Men ellers er der selvfølgelig noget rengøring, så til en gang imellem skift grene. Så det er jo helt simpelthen at finde på nyt til de der dyr der.
Det er grene fra naturen?
Det er bare gren fra naturen, ja.
Okay.
Selgaber, de har også en specielt foder, som jeg lige glemte at nævne. De i naturen, der lever de af frugtsaft, kan man nærmest kalde det, hvor de gnaver i træer og gren og slikker den der saft ud, som er en næringskilde, når der er knap på fødemængde af andre, altså andre frugt og grønt og sådan noget. Så der bruger de meget det, og deres, hele deres system er lavet til at kunne optage det der. Så det er faktisk også et foderemne, som vi giver dem. Svarende lidt til, hvis man ser harpiks på et træ.
Ja, okay.
Det er sådan, det naturlige produkt er. Det bliver også forarbejdet, det bliver brugt i fødevarer osv., altså, som fortykningsmiddel.
Nå.
Hvis man spiser skumbananer, så spiser man også sådan noget gummi.
Okay, ja, ja, ja.
Så det er de rigtig glade for, og det kan man give dem på mange forskellige måder. Så det er også en del af deres daglige kost, som de får.
Jeg kan huske, da jeg var barn, så gik vi ud og drak birkesaft. Har I prøvet det som børn?
Jeg har smagt det, ja.
Kan ikke huske det.
Så gik man hen, så fandt man birketræ, så havde vi vores dolk, så prikkede man et lille hul i birketræet, og så løb der lidt saft ud, og det smagte sindssygt godt.
Hvad tror du, birketræet synes om det måske?
De synes, birketræet var rigtig hyggeligt, der kom to små drenge hen og kælede lidt for det. Og ja, der kommer hul i, men birketræet klarede det, Vicky. Nå. Jeg skal ikke sidde nu som 56-årig og have dårlig samvittighed over det, Vicky. Næsen ind.
Der er jo folk, der brygger, altså suger mange, mange liter ud af birketræet der tidlige forår og brygger et eller andet ud af det.
Nå.
Ja, jeg har glemt, hvad det er, de får. Det er jo ikke suk, altså på ahorntræer og sådan noget.
Nej, det
er, men de laver et eller andet brygge.
Smager mega godt.
Ja, men det er jo også fordi, at der er jo også birkespejlporsvamp, tror jeg nok. Eller birkeporsvamp. Der er to, og det er den ene. Nå, men som bliver til sådan noget, der bliver kaldt chakra. Og jeg siger ting, jeg ikke har forstand på nu. Men det ligner sådan nogle, ligesom når man ser store knuder på træer. De har fået sådan næsten en kraftknude. Men det kan birketræerne også få. Og det er altså meget populært at høste. Og så koge te på det. Og
det har jeg gjort.
Alt muligt.
Nej, 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 det er sjovt. Jeg fik sådan en med hjem fra Sverige. Jeg har nogle venner, som har sådan et hus i Sverige. Og så fik jeg sådan en med hjem. Og så skar jeg altså bare sådan en klump heraf, man kan have i hånden. Og så koger man den i 3 timer. Først prøvede jeg at koge den lidt. Det var ikke nogen fornøjelse. Men så fik den bare 3 timer, hvor den bare står simmer i. Det smagte fantastisk.
Chaka.
Chaka. Loveless.
Ikke chakra. Chaka.
Ja.
Og det var birke spejl på svamp.
Yes.
Ja. Men den er nemlig meget knudret, så den ligner nogle gange, sort, hvis den er sådan rigtig gammel, så ser den næsten ikke svampet ud.
Nej.
Det gør det jo ikke, men...
Nå, vi er lidt på vej lidt væk fra emnet her.
Ja. Niels, jeg bliver nødt til at spørge.
Ja.
Når nu det er hobbydyr, det er et ting, vi tit har vendt her i programmet. Har de navne?
Min dyr har generelt ikke navn.
Ej, Niels, nu bliver jeg altså skuffet.
Jeg havde en.
Nå, det var godt,
hvad? Jeg fik et navn. Det havde sådan en lille tand, der sad lidt løs, og den hed Hugtand.
Nå.
Ja.
Men ellers ikke?
Nej. Nå. Men der er måske nogen, der giver dem navn, men jeg giver dem ikke navn.
Nej.
Det må jeg indrømme.
Jamen, det er også fair nok.
Ja.
Og er der en grund til, at du ikke gør det, eller har du ikke behovet?
Jeg har ikke rigtig behov. Jo, dengang jeg havde store aber, dem gav jeg navn. Der havde jeg heller ikke så mange.
Mm-hmm.
Så de havde nogle navn der i starten.
Det er også fair nok.
Niels,
ja.
Kunne du måske kalde et af dine dyr, Vicky?
Det skal være meget energisk dyr.
Det skal.
Ja, præcis. Det kan være så en lille silkeab, der prøver. Eller hvis nogen derude har en gambiansk kæmpe rotte, så kan I bare.
Ja. Det er fordi, Vicky har snakket om, hun gerne vil have et dyr opkaldt efter sig. Nu i 5 år.
Nej, jeg har altså fået en hund opkaldt efter mig.
Nå, ja.
Og en ko.
Okay.
Niels, er der nogen dyr i foreningen? Altså, kan man snakke om, nogle gange så er der for eksempel en hunderas, der bliver populær. At labrador et år, og så er nu der kommet alle de her doodles og poodles, og de er også mega søde, og det er klart, det breder sig. Men gør det ikke også det med eksotiske pattedyr? Altså hvis silkeaberne for eksempel, så var der nogen, der begyndte at have dem, og de var gode at have, og de var nemme at have, og de var nemme at stimulere eller berige.
Og de blev store på TikTok?
Ej, det, nu stopper du. Men bliver det ikke, kommer der ikke også trends inden for eksotiske dyr?
Jo, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men jo, der er nogle dyrearter, der kan være meget populære i visse perioder, og så, hvor de er meget, meget almindelige, så, ligesom, så kan der være nogen, der mister lidt lysten for dem, og så forsvinder de næsten lidt ud.
Ja.
Så der er jo dyrearter, som der var meget, meget almindelige for nogle år tilbage, som næsten ikke er her mere, ikke også? Så det går faktisk sådan lidt op og ned. Der er jo noget, der hedder en rævekuso.
Rævekuso?
Rævekuso.
Hvad er det?
Hvad er det? Det er et pungdyr.
Nå.
På størrelse med en kat, som man faktisk kan holde udendørs. Det var meget populær, og var nem til at få trives, til at trives der.
Den bliver nødt til at gogle.
Ja, den bliver nødt til at gogle. De er meget nu, så. Men problemet er, at den er natlevende. Og hvis man har et dyr, de skal have et stort anlæg, så har man et anlæg udenfor, og de er kun aktive, når det er mørkt. Og så er der jo nok nogen, der måske mister lidt interesse.
Nå, ja, de er ret søde.
Ja, jeg tror, det er i New Zealand, at de er blevet indført, og der er de nærmest et skadedyr, tror jeg nok.
Okay.
Så dem var der tidligere rigtig mange af, og de er uhyre sjældne i dag.
Så her i jeres medlemsblad, hvor du har skrevet meget fint om den her positiv liste, men der er et billede af Gundi.
Nå, en Gundi, ja.
Det er et utroligt nuttet dyr.
Det er et meget nuttet dyr.
Hvad er en Gundi for en, Niels?
En lille knævertingest. Ja. Altså, jeg er ikke ekspert i dem, må jeg indrømme.
Prøv at se de fødder der. Det burde være kæledyr, ikke et hobbydyr, det der. Nej, men det er nu, så se nu,
jeg de tror heller ikke, der er ikke så mange sovs, der har dem, tror jeg. Men de findes herhjemme.
Men altså, har I nogensinde haft en Gundi?
Ikke i min tid, men Zoologisk Have har haft utrolig mange dyr tilbage i starten af 1900-tallet, så det vil jeg ikke udelukke.
Men der står netop her, at Gundi kommer næppe på positivlisten. Er det ikke også en del af jeres frygt, hvis der kommer en positiv liste, at den, du sagde også selv, meget kort liste, altså at der er rigtig mange dyr, der ikke kommer med, simpelthen fordi de bliver overset på en eller anden måde?
Jo, det er jo det, der er problemet. Plus at altså, vi snakker jo ikke kun Danmark, det er jo hele Europa, ikke også? Så det er jo rigtig mange individer af hver art. Altså, der er ingen tvivl om, at der er flere private, der er flere silkeaber i privat hold end i zoologiske haver. Det er der slet ingen tvivl om. Og så på europæisk plan, der er det jo, altså, det er virkelig mange individer, som over tid bare vil forsvinde.
Mm.
Og det er jo en genpulje, man måske har brug for. Også fordi zoologisk have, de specialiserer sig også, de har ikke den der frimærkesamling mere. Så derfor er der nogle ret almindelige arter, som glider ud af zoologisk have, fordi man laver avlsprogrammer, ja, det ved du mere om. Ja. Det er jo det, der er problemet, hvis der kommer en positiv liste, at mange af de der arter, de simpelthen vil forsvinde.
Mm.
Hele erfaringen med, hvordan man holder dem forsvinder, altså, det dør ud.
Hvad kan du ikke genkende til det der, Mads?
Ja, altså jeg vil sige, at der er en god ting, de siger på engelsk, if it ain't broke, don't fix it, og vi har faktisk udmærket lovgivning på mange punkter til at tage hånd om de problemer, vi snakker om her, uden at lave en positiv liste.
Indgår den der genpulje, som Niels taler om, seriøst i jeres overvejelser?
Ikke så meget, når vi snakker silkeaber, men i forhold til visse padder og krybdyr især, og har også delvis været det for fugle.
Okay.
Og Niels har fuldstændig ret, når han siger, at de zoologiske haver i dag, i hvert fald dem, jeg arbejder med, de fokuserer meget entydigt på de truede arter. Vi har en klar målsætning i Zoologisk Have København, om vores fokus skal være på dem, der er stærkt truede.
Mm-hmm.
Og det vil jo sige, at dem, som ikke er det, dem har vi ikke længere. Og vi ved jo ikke, hvad der sker i morgen, så jeg synes egentlig, det er rigtig fint, der er nogen, der holder dem og har en reservebestand, fordi det, hvis der er noget, historien har vist, så er det jo, at dem, vi ikke troede, var troede, de blev det jo pludselig næste dag.
Ja. Må jeg ikke sige, fordi nu er tiden ved at være gået, så bare sige, at tusind tak, Niels, fordi det her er da helt utroligt så meget klogere, jeg er blevet på det her.
Mm-hmm.
Fordi da vi skulle forberede den her udsendelse, var min tanke, hvorfor fanden have et underligt pattedyr derhjemme?
Ja.
Præcis ligesom som du nævner med papegøjen, og jeg synes, det har været en ekstremt lærerig proces. Og tak også, Mads, fordi du kunne berige den her diskussion.
Selv tak.
Jeg er helt enig, Johan, og jeg tror også, det er derfor, jeg i start altså netop havde så meget fokus på, at jeg faktisk skammede mig selv over det der med at være sådan lidt fordomsfuld og tænke meget i de baner med ulovlig fangst i naturen. Og hvorfor have et eller andet, der måske slet ikke kan trives? Altså tieren i kælderen og smugling af dyr, det er bare det, der rigtig tit popper sådan lidt for meget op i hovedet. Den her, om den her positiv liste kommer, må vi jo vente og se. Nu, når vi nu snakker positiv listen og negativ listen, så er det jo også dyrenes beskyttelse blandt andet er bange for, at der kan komme sådan en gråzone, hvor at der jo er ekstremt sjældne dyr, som så ikke er på negativ listen.
Det er måske også værd at tilføje, at man kan jo også lave om på negativlisten, den er jo ikke skåret i sten, så, ja. Så der er en anden vej at gå, er jo at få de arter, man er bekymret for, til den eksisterende negativliste, og dermed undgå behov for en positiv liste.
Ja, for det var nemlig lidt min tanke om, det ikke ville være den allerbedste måde at altså en gøre det på.
Redigering af negativlisten, der har været flere modeller op i EU. Altså en negativliste, der har også været noget med noget licensordning, sådan en mellemting, hvor man nogle dyrearter ville kræve en form for licenskørekort. Altså den der negative liste vi har nu, den er vi jo heller ikke helt tilfreds med. Folk er i hvert fald, der er i hvert fald nogen der er utilfreds med den, fordi der er nogle arter, den på nogle områder blev den lavet lidt tilfældigt, så nogle arter synes vi måske nærmest skulle være forbudt, og andre arter skulle faktisk være tilladt, men sådan er det jo. Der er mange arter, dyrearter, man skal tage hensyn til, når man laver sådan en liste der.
Der var garanteret også trend i den, selv med smugling. Altså selv med de der, som vi så kan være rigtig rasende på over, de smugler truede og sjældne dyr ud fra den vilde natur. For det tænker jeg ikke, der er mange, der ikke er sure over, der sidder og lytter til det her program, eller er i det her studie. Så vil der stadig altid være en form for trend.
Dels er det mode, og dels er det... er det jo det, at det er sjældent. Så meget af den illegale handel, og den går jo til samlere, som er fanatiske og vil have det, som de ikke må få, og de vil have det, fordi det er sjældent. Og det er jo noget skidt, og det skal vi stoppe med lovgivning.
Ja.
Men nogen, der gerne vil holde nogle dyr, som ikke er problematiske på den måde, det er der måske ingen grund til at forhindre.
Med de ord, så vil vi sige tak til jer. Niels Brandt, formand for foreningen Eksotiske Pattedyr.
Tak.
Og Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Og dyrlæge. Jeg vil også gerne sige tak til Carsten Nielsen. Og så vil vi sige tak til vores lyttere, som har gjort det rigtig godt i dag også, synes jeg. Og så kan man skrive til programmet, hvis man har lyst til det.
vildtnaturligt@dr.dk
Okay. Man kan høre programmet og de andre programmer på podcast.
Der, hvor man finder sin podcast, men ikke mindst på... Det er lyd,
som er det bedste sted.
Ja. Hej.
Hej.